Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 27 Septemba mwaka wa 2021. Nasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Storm FM Geita Tanzania, Radio Soleil Butembo, Radio RFM Kisangani, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Lulu FM Malindi, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na Radio UBC Uganda, kati ya nyingine. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, serikali za Kenya na Tanzania zimetia saini waraka wa makubaliano na ushirikiano wa kibiashara baada ya mfululizo wa mikutano katika miji ya Arusha na Mombasa.
Kulikuwa na vikwazo visivyokuwa vya kikodi 64, unapata ni vikwazo 46 ndani ya kipindi cha miezi minne, tumeweza kuvipatia ufumbuzi na kuviondoa kabisa.
Na katika ripoti nyingine, chama cha Social Democrats nchini Ujerumani Jumapili kimeongoza kwenye uchaguzi wa kitaifa kikielekea kuunda serikali kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2005 na kumaliza utawala wa miaka 16 wa chama cha Conservative chini ya Chancellor Angela Merkel.
Hivyo ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Dioneste Bagosora, ambaye alikuwa wakati mmoja kanali wa jeshi na ambaye anasemekana kuwa mshukiwa mkuu katika kupanga mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, ameaga dunia Jumapili akiwa na umri wa miaka 80. Bagosora alikuwa akitumikia kifungo cha miaka 35 jela baada ya kupatikana na hatia ya ukatili wa kibinadamu na mahakama maalum ya kimataifa iliyobuniwa kwa ajili ya Rwanda. Mwanzoni mwaka 2008, Bagosora alihukumiwa kifungo cha maisha, lakini baada ya kukata rufaa kifungo hicho kikapunguzwa hadi miaka 35 jela. Wakati akiwa mfuasi sugu wa chama cha National Republic Movement for Democracy and Development chake rais aliyeuawa Juvenal Habyarimana Basogora mwaka 1993, alichaguliwa kuwa waziri wa ulinzi wakati akishika udhibiti wa kitaifa wa jeshi pamoja na masuala ya kisiasa. Baada ya Habyarimana kufa kwenye ajali ya ndege, Bagosora alichukua udhibiti wa taifa wakati akiamuru kuuawa kwa Watutsi, kulingana na manusura wa mauaji hayo Donat Rutaisire wakati akizungumza na shirika la habari la AP. Generali Romeo Darling kutoka Canada, ambaye wakati huo alikuwa kiongozi wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Rwanda, anamwelezea Bagosora kama kiongozi wa mauaji hayo. Serikali ya Sudan Jumapili imefanya makubaliano na waandamanaji wa kikabila ya kuruhusu upitishaji wa mafuta ghafi ya Sudan Kusini isiyo na bandari kwenye bandari ya Sudan iliyoko kwenye bahari ya Shamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waandamanaji kutoka kabila la Beja mashariki mwa Sudan wamekuwa kilalamikia kile wametaja kuwa ukosefu wa ushawishi wa kisiasa pamoja na hali ngumu ya kiuchumi kwenye eneo lao wakati wakifunga barabara muhimu kuelekea kwenye bandari hiyo katika wiki za karibuni. Ujumbe wa serikali ukiongozwa na baraza linaloongoza serikali ya Sudan umekutana Jumapili na wakuu wa kabila hilo ambao wamekubali upitishaji wa mafuta kutoka bandari ya Bashar. Hata hivyo, baraza hilo halijatoa taarifa zaidi kuhusiana na makubaliano hayo. Wizara ya Nishati ya Sudan Jumamosi ilionya kwamba matenki ya kuhifadhia mafuta kafi yangejaa katika kipindi cha siku 10 iwapo barabara hazingefunguliwa, swala ambalo pia lingepelekea kusitishwa kwa uchimbaji mafuta nchini Sudan Kusini. Maandamano hayo pia yamepelekea kufungwa kwa mabomba muhimu yanayosafirisha mafuta ghafi hadi kwenye mji mkuu wa Khartoum. Na maelfu kadhaa ya maandamanaji waliandamana jana Jumapili katika mji mkuu wa Tunisia kupinga dhidi ya hatua ya rais Kais Saied kukamata madaraka yote na kumtaka ajiuzulu katika ghadhabu kubwa sana ya umma dhidi ya hatua yake. Shirika la habari la Reuters linaripoti, naye Patrick Ndwimana anatusimulia.
Wiki hii Rais Saied alipuuza katiba ya mwaka 2014 na kujipa mamlaka ya kutawala kwa amri miezi miwili baada ya kumfuta kazi waziri mkuu, kusimamisha bunge na kuchukua mamlaka ya kiutendaji. Watu wanataka mwisho wa uongozi wa mapinduzi, uliimba umati kwenye barabara ya Habib Bourguiba mjini Tunis, kitovu cha maandamano ambayo yalimaliza utawala wa rais wa zamani Zine El Abidine Ben Ali tarehe 14 mwezi Januari mwaka 2011. Jiuzulu, umati ulisema. Idadi kubwa sana ya polisi walionekana kando ya maandamano na kuweka vizuizi. Mzozo huo umehatarisha mafanikio ya kidemokrasia waliopata wananchi wa Tunisia katika mapinduzi ya mwaka 2011 ambayo yalichochea maandamano makubwa katika mataifa ya Kiarabu na kukwamisha juhudi za kukabiliana na tishio la dharura kwa fedha za umma. Said amesema hatua zake ambazo wapinzani wake wameziita ni mapinduzi zinahitajika kushughulikia mzozo mkubwa wa kisiasa, kudorora kwa uchumi na majibu mabaya dhidi ya janga la corona. Aliahidi kuheshimu haki na sio kuwa dikteta. Nadia Ben Salem amesema amesafiri kilomita 500 kutoka kusini mwa nchi ili kuonyesha hasira yake. Tutalinda demokrasia, katiba ndio mwongozo wetu, amesema akiwa ameshikilia nakala ya katiba.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Chama cha Social Democrats nchini Ujerumani Jumapili kimeongoza kwenye uchaguzi wa kitaifa, kikikisiwa kuunda serikali kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2005 na kumaliza utawala wa miaka 16 wa chama cha Conservative chini ya Chancellor Angela Merkel. Social Democrats kufikia Jumapili kilikuwa na asilimia 25.5 mbele ya kile cha Merkel cha CDU-CSU kilichokuwa na asilimia 24.0. Kulingana na matokeo hayo, chama cha Merkel kinatarajiwa kuunda muungano wa vyama vya Greens na Free Democrats, yani FDP. Mgombea wa chama cha Social Democrats Chancellor Olaf Scholz, wakati akizungumza na wafuasi wake wenye furaha, alisema kwamba usiku wa Jumapili ulikuwa muhimu sana kwao. Iwapo Scholz mwenye umri wa miaka 63 atashinda, basi atakuwa mtu wa nne kutoka chama cha Social Democrats. Basi atakuwa mtu wa nne kutoka chama cha Social Democrats kuongoza Ujerumani baada ya vita kumalizika. Wengine walikuwa ni Willy Brandt, Helmut Schmidt na Gerhard Schröder. Mpinzani wa karibu wa Scholz, Armin Laschet, amesema kwamba uchaguzi wa mwaka huu ni wenye ushindani mkubwa, wakati akiashiria kwamba Conservative hawatakubali kushindwa kwa urahisi. Amesema kwamba Ujerumani inahitaji utawala wa kiconservative ili kusonga mbele. Laschet mwenye umri wa miaka 60 ameambiwa na habari Jumapili. Wakati kukiwa na zaidi ya dozi milioni 40 za ziada za corona, maafisa wa afya wa Marekani wanasema kwamba zitatosha wakongwe wanaohitaji chanjo ya tatu maarufu kama booster, pamoja na watoto wadogo ambao chanjo zao zinatarajiwa kuidhinishwa hivi karibuni. Idadi ya watu wanaohitaji chanjo inatarajiwa kuongezeka maradufu wiki hii kufuatia tangazo la serikali la wiki iliyopita la kuidhinisha utoaji wa chanjo za booster. Licha ya juhudi za serikali za kurai watu kupokea chanjo kwa kuahidi zawadi za aina mbalimbali, bado kuna watu takriban milioni 70 ambao hawajapokea chanjo zao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, idadi ya vifo vya kila siku hapa Marekani kutokana na corona imepanda hadi zaidi ya 1900 katika wiki za karibuni. Utengenezaji madhubuti wa chanjo hapa Marekani umepelekea Rais Joe Biden kuahidi msaada wa dozi milioni 500 aina ya Pfizer kwa mataifa ya kigeni. Makundi ya kutoa misaada yamekuwa kishinikiza Marekani pamoja na mataifa mengine yenye uwezo kutoa chanjo kwenye mataifa maskini ambayo baadhi hayajapokea hata chanjo ya kwanza kwa watu wake. Maafisa wameongeza kusema kwamba baadhi ya majimbo hapa Marekani yamekuwa yakiagiza dozi nyingi zaidi ya zinazohitajika na kwa hivyo kupelekea kuharibika kwake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Kenya, matangazo ya VOA yanasikika kupitia Radio Citizen. Serikali za Kenya na Tanzania zimetia saini waraka wa makubaliano na ushirikiano wa kibiashara baada ya mfululizo wa mikutano katika miji ya Arusha na Mombasa. Miezi minne iliyopita, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na mwenzake wa Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan waliagiza maafisa wakuu serikalini kutayarisha mapendekezo ya kuondoa vikwazo vya kibiashara. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametuandalia ripoti ifuatayo.
Na nimekuja kuyanyoosha yale ambayo yalikuwa yamejipinda pinda hivi. Leo mtasoma Kiswahili.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alipohutubia kikao cha mabunge mawili ya Kenya akiwa pamoja na Rais Uhuru Kenyatta, walikuwa na maono kujenga upya ushirikiano na makubaliano ya kuendeleza biashara. kumekuwa na sintofahamu kwa muda sasa kuhusu shirika huo katika mpaka wa nchi hizo mbili za Afrika Mashariki, hali iliyomchochea Rais Suluhu Hassan kuzuru Kenya.
Ukiwa mpangaji mpya kwenye eneo, lazima ujitambulishe kwa majirani. Ziara yangu rasmi ya kwanza nimeanza na Kenya. Hata hayo machache tunayotofautiana, tumekubaliana kujenga na kuendeleza utamaduni wa kukutana mara kwa mara.
Ni kwa maana hiyo kikao cha kwanza kiliandaliwa mjini Arusha mwishoni mwa mwezi Mei, na kikao cha sasa kimefanyika katika mji wa Mombasa, makatibu wakuu wakiongoza wataalam na mabalozi kujadili mapendekezo ya takriban vikwazo 64. Waraka ambao VOA Swahili imeuona unaonesha kwa mfano, Kenya ililamikia bodi ya kahawa Tanzania kwa kutoza ushuru wa 1% malipo ya kahawa inayotoka Kenya. Kwa upande wake, Tanzania ilikuwa imelalamikia kwa mfano Kenya kuongeza ada ya kukagua malori ya mizigo yanayotoka Tanzania. Wajumbe wanasema kati ya mapendekezo 30 yaliyowasilishwa katika kikao cha Mombasa, 12 yamesuluhishwa. Johnson Weru ni katibu mkuu katika Wizara ya Viwanda na Biashara nchini Kenya.
Work permit for Kenyans wishing to work and invest.
Kibali ya kufanyia kazi kwa Wakenya Tanzania kweli limekuwa ni tatizo. Orodha hiyo tulituma kwa serikali ya Tanzania. Masuala yote ya inji zote yanawekwa mezani kutatuliwa. Tunayo nia ya
kila jambo committed to clear them.
Lakini mikutano hii haijakuwa rahisi kukubaliana kila jambo, kwa sababu hata mivutano ilikuwapo. Dr. James, ambaye ni katibu mkuu katika Wizara ya Viwanda na Biashara Tanzania, amesema watalazimika kuandaa kikao kingine Desemba mwaka huu ili kujaribu kuandika makubaliano zaidi.
Kumekuwepo na vikwazo visivyokuwa vya kikodi, wangelipenda kuona vikitafutiwa fumbuzi. Tulikuwa na vikwazo visivyokuwa vya kikodi 64, unapata ni vikwazo 46 ndani ya kipindi cha miezi minne. Tumeweza kuvipatia ufumbuzi na kuviondoa kabisa.
Ziara ya maafisa hao waandamizi katika serikali za Kenya na Tanzania imekamilika jana Jumapili katika mpaka wa Lungalunga na Horohoro, ambapo wametia saini makubaliano na kuzindua kituo kimoja maalum cha mpakani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Takriban waasi 50 wa Kihouthi pamoja na wale wa Yemen wanaounga serikali mkono wameuawa Jumapili wakati mapigano yakiongezeka kwenye mji muhimu wa Marib. Mamia ya watu wamekufa mwezi huu baada ya waasi wanaungwa mkono na Iran kuanza upya mashambulizi yao mjini humo, ambao ni wa mwisho ulioshikiliwa na serikali kwenye eneo la kaskazini mwa Yemen lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Katika muda wa saa 48 zilizopita, wapiganaji 43 wa Kihouthi wameuawa, wengi kutokana na mashambulizi ya anga kutoka kwa wapiganaji wa muungano magharibi mwa Marib, kulingana na vyanzo vya kijeshi vilivyozungumza na shirika la habari la AFP. Takriban watu 400 wanasemekana kufa mwezi huu pekee mjini humo kufuatia ongezeko la mapigano. Wahodhi mwanzoni waliongeza juhudi za kuteka Marib mwezi Februari kwa matumaini ya kudhibiti vinu vya mafuta na kuongeza ushawishi wao kwenye meza ya mazungumzo ya amani. Na Gotitom Gebreselassie wa Ethiopia Jumapili ameibuka mshindi wa mbio za wanawake za marathon za Berlin, wakati Guya Adola pia kutoka Ethiopia akishinda kwenye mbio za wanaume. Gebreselassie mwenye umri wa miaka 26 alishinda mbio hizo kwa kutumia masaa 2:09 akiwa mbele ya Hewot Gebrekidan na dakika 1:14, wakati nafasi ya tatu ikimwendea Helen Tola wakiwa nyuma ya Gebreselassie kwa dakika 2:56. Gebreselassie amesema kwamba ingawa hayo yalikuwa mashindano yake ya kwanza, alikuwa na uhakika wa kunyakua ushindi wa mbio hizo. Miaka 10 iliyopita Gebreselassie alishinda kwenye mbio za vijana za mita 3,000. Baada ya ushindi wa jana, mwanariadha huyo alisema kwamba amependezwa na mbio za Berlin na kwamba angependa kushiriki tena. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mivutano kati ya uongozi wa kijeshi wa Sudan na wanasiasa wa kiraia umefikia kilele Jumapili kufuatia jaribio la mapinduzi la wiki iliyopita, huku maafisa waandamizi wakitoa wito kwa raia kujiandaa kwa maandamano dhidi ya hatua ya kuwaondolea ulinzi baadhi ya maafisa. Patrick Nduimana anatuarifu zaidi.
Kuzorota kwa uhusiano kati ya viongozi wa kijeshi na wanasiasa kumeuweka uongozi wa mpito wa kidemokrasia katika hali tete tangu kuondolewa madarakani kwa rais wa zamani Omar al-Bashir. Ushirika wa muda mrefu usiokuwa na uhakika kati ya wanajeshi na raia katika kipindi cha mpito nchini Sudan umeingia hatarini baada ya jaribio la mapinduzi la Jumanne wiki iliyopita likidaiwa kuendeshwa na wanajeshi watiifu kwa Bashir. Majenerali wa jeshi wamewashtumu wanasiasa kwa kuwatenga wanajeshi ili washindwe kutawala vizuri. Nao maafisa wa kiraia wamewashtumu wanajeshi kwa kulichochea jeshi kuchukua tena madaraka. Jumapili, wajumbe wa kamati ya kuvunja utawala wa tarehe 30 Juni mwaka 1989 na kurudisha kwenye hazina fedha za umma wamesema asubuhi waliambiwa kwamba jeshi limeondoa ulinzi wake kwenye makao makuu ya kamati hiyo na kwenye vituo vyake 22. Wamesema nafasi za wanajeshi zimechukuliwa na maafisa wa polisi, kama anavyoeleza hapa mjumbe wa kamati hiyo.
اليوم في 8 صباحا حضر قائد القوى المشتركه وهو يتبع لقوات شعب مسلحه وقال هناك امر من رئاسه الاركان بان يتم سحب القوات المشتركه من كل المواقع.
Leo saa mbili kamili asubuhi, kiongozi wa jeshi la pamoja amesema kuna amri kutoka kwa mkuu wa jeshi kuondoa wanajeshi kwenye vituo vyote, na hakika leo alasiri wanajeshi wameondolewa kwenye vituo 22 vilivyokuwa vinalindwa na jeshi la pamoja. Tumewasiliana na wajumbe wa baraza kuu lakini hakuna majibu ya dhahiri. Saa 8 mchana nilimuuliza bwana Wale Al-Kadum, mkuu wa baraza la usalama la serikali, kupeleka wanajeshi kulinda vituo hivyo, lakini baada ya nusu saa gavana alirudi na kusema kuna amri ya kuondoa jeshi la polisi kwenye vituo vyote.
Kamati hiyo ambayo madhumuni yake ni kuvunja nguvu za kisiasa na kifedha za serikali iliyoondolewa imekosolewa na majenerali wa jeshi wanaoshiriki katika kipindi cha mpito ambao walihudumu chini ya Bashir. Mohamed Al-Faki Suleiman, kiongozi wa kamati na mjumbe wa baraza kuu la mseto la jeshi la raia ambayo ndio mamlaka ya juu ya Sudan, amesema naye pia ameondolewa ulinzi wake.
لم اتخوف عندما سحبت مني الحراسات
انا sikuogopa wakati walinzi wangu walipoondolewa, ninalindwa na upendo wote.
Akihutubia umati mkubwa ambao ulikuwa unaimba nyimbo za kuunga mkono mapinduzi na kupinga utawala wa kijeshi kwenye makao makuu ya kamati hiyo, Suleiman ameomba watu kujiandaa kurudi kwenye maandamano ya mitaani kama itakuwa muhimu.
Tutailinda serikali yetu, watu wetu na uongozi wa mpito wa kidemokrasia hadi tone la mwisho la damu. Na ikiwa kuna tishio lolote kwa uongozi wa mpito wa kidemokrasia, tutajaa mitaani na kuwa mstari wa mbele kama ilivyo jukumu letu.
Katika taarifa, chama cha watu wenye taaluma wa Sudan, chombo kilichosaidia kuongoza maandamano ya 2018 na 2019 ambayo ilipelekea kuondolewa kwa Bashir, kimeomba kumalizwa kwa ushirikiano na jeshi. Mapema mchana, mkuu wa baraza la uongozi, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, amesema katika hotuba yake kwamba wanajeshi hawatofanya mapinduzi dhidi ya uongozi wa mpito, lakini wataendelea kuwakosoa na siasa raia. Katika taarifa baadaye Jumapili, waziri mkuu raia Abdalla Hamdok amesema malumbano sio kati ya wanajeshi na raia, lakini kati ya wale ambao wanaamini uongozi wa mpito wa kidemokrasia, aidha wanajeshi au raia, na wale ambao wanataka kukwamisha mambo kusonga mbele kutoka pande zote. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, matangazo ambayo yanasikika mjini Lubumbashi kupitia Radio Malaika. Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Afya nchini humo imewaomba wananchi kujitokeza kwa wingi na kupewa chanjo dhidi ya corona, kwa sababu kwa sasa DRC imepokea aina mbalimbali za chanjo dhidi ya COVID-19. Oster Malivika ana ripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Dr. Stefan Hans Batei anaisimamia chanjo na epidemia mbalimbali hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwa na makao yake Kivu Kaskazini, kutoka Wizara ya Afya. Asema kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata aina mbalimbali ya chanjo kwa kupiganisha corona.
Vaccine inaproteje na inalimite hiyo maendeleo ya magonjwa. Sema watu wote wale walipata AstraZeneca, vaccine nyingine imekuja Pfizer, nyingine itakuja Moderna na nyingine zitafika namna mkubwa wa inchi alifana ahadi. Na kwa leo hiyo fazer mefika, sherti watu wafike kwa vikuu, kwa vikatu vini kutakua indike, kusili wapate wakati, uweze kuwakinga.
Mwishoni mwa wiki, yani hii Jumamosi, dozi zaidi ya 1050 za Pfizer zimewasili Kivu Kaskazini kutoka mjini Kinshasa. Mashirika ya kiraia ikiomba serikali, Wizara ya Afya pamoja na taasisi mbalimbali kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa chanjo mbalimbali ambazo zimefika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Plasidi Nzilamba ni kutoka mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini.
Marazi moja na chanjo mbalimbali ni kuchanganyikisha watu, inabidi kuwe mafasirio kamili. Ndio sababu nisema inabidi viongozi wakutane na makundi mbalimbali ya kiraia ili kuwafasiria ni nini ambayo wako wanafanya kuhusu kupiganisha maradhi ya coronavirusi pamoja na chanjo hizi ambazo wanaleta kiolela.
Wananchi wengi bado hawajapewa maelezo zaidi mitaani.
Nesi ya kulaka na kumoya hata na moya ya vaccine sipatake dawa. Maki ya madawa vile nishavikatana na kunywa tu pombe.
Ndio mwene vaccine vingine wale walipata kwa ya kwanza, ya pili na wapate na ya tatu. Unajua mwenye kuna dozaje mwili yao. Sipataka hata moya mimi kuna
Mashirika yenye kutetea haki za wanawake ikiomba wanawake ambao wamekuwa mstari wa mbele kuwa karibu na wagonjwa kuweza kupata chanjo kwa haraka, akisema Josephine Malimukono kutoka shirika la Kafed, ikiwa ni muungano wa wanawake kwa ajili ya maendeleo.
Kuhusu chanjo hii ya corona ni mzuri, sababu naona governor ameweza kupokea chanjo hapa mjini Goma, na sisi kama mawamama msimamo wetu ni kusema ni vizuri watu wachanje.
Division ya Afya kwa upande wake imesema kwamba kutafanyika semina mbalimbali kuhusu umuhimu wa chanjo mbalimbali ambazo zimekuja Kongo, ikiwemo AstraZeneca, Pfizer pamoja na nyingine nyingi ambazo zinasubiriwa hivi karibuni. Wananchi wanasemaje?
Hii inatuchanganyikisha sana, hatuone kuvaksia kweli tutafuatilia juu haina msimamo. Hapa kitambo kidogo wanabadilisha wanaleta ingine, tutafikiria wapi itakuwa mzuri na wapi tutafuatilia. Nilifaa tuhakikishe wapi tutafuata.
Serikali ya Kongo ikisema kwamba lengo kubwa ni kuweza kuepusha watu kuambukizwa corona na vile kupunguza hali ya vifo. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kwa miaka mingi limekuwa jambo la kawaida kwa wanawake kutembea kwa mwendo mrefu kutafuta maji kwa matumizi ya familia. Kazi hii si rahisi, na mara kadhaa huwalazimu kina mama na wasichana kutafuta njia mbadala za kutafuta maji. Mojawapo ya mbinu hizo ni kutumia punda kubeba maji. Katika kaunti ya Kajiado huko Kenya, wanawake wameanza zoezi la kuwafunza wasichana namna ya kumtunza punda kwa matumizi ya nyumbani, hasa wakati wa likizo. Huba Abdi anaeleza zaidi kutoka mjini Nairobi.
Licha ya kuhamahama kutoka sehemu moja au nyingine kwa lengo la kutafuta malisho ya mifugo wao, jamii ya Masai imekuwa ikidumisha tamaduni zake. Kwa muda mrefu wanawake wa Kimasai wamekuwa na jukumu la kutafuta maji kwa matumizi ya nyumbani. Wakati mwingi safari ya kusaka maji huwa ya maili mingi na yenye machovu. Kwa wafugaji wanaomiliki punda hali huwa tofauti kidogo, kwani punda huwasaidia kubeba maji hayo na kuwapunguzia binadamu mzigo. Umuhimu wa punda ukidhihirika wazi, kwani sasa imewalazimu kina mama kuwafunza wasichana jinsi ya kuwatunza kwa manufaa yao, kama anavyoeleza Naserian.
Ore oshi eneva inkera anahara na kuna na rana inabune na mera lungani kito naisundishia kulo lungana laini kutivi na rasisia ya wana icharuya yana.
Aidha, punda hawa hawatumiki tu kubeba maji, wengine huuzwa ili kukidhi mahitaji ya nyumbani. Lilian Nemayana alipata nafasi ya kurejea shuleni kuendelea na masomo baada ya punda wao kuuzwa alipokuwa amefukuzwa shuleni kwa kukosa karo.
Punda wamekuwa msaada sana kwetu. Mimi nilikuwa mmoja wa watoto ambao tulipata nafasi ya kusoma. Mimi kwa mfano nililipiwa school fees, nilienda high school kupitia kwa punda. Punda ndiye alipelekwa, ndio mama yangu aka ndio ilinifadhili. Ndio nikapokelewa, hiyo tu ndio kitu mama alikuwa nayo wakati huo, na kweli ni msaada.
Mama Lucy Nasiri analieleza VOA kuwa changamoto kubwa kina mama wa jamii hukumbana nayo ni kudhoofika kiafya wakati wa kubeba maji na mizigo, tatizo analosema linaweza kutatuliwa iwapo punda watatunzwa vizuri.
Na prosesi ayo sirkon na gala kuangare ni midi marungani atipiko ulitwe nkulio mpea yao kaka kore osikiria na kita nyamana na kidi maewe ndo sabu nena yu marungani.
Mkurugenzi wa mipango wa shirika la kuwatunza wanyama la ANO Joshua Ojuang anaeleza kuwa ufugaji wa punda bado unakumbwa na changamoto sihaba kama vile kuibiwa kwa nyama yao, lakini anakiri kuwa asilimia kubwa ya jamii ya Wamasai mawaenzi wanyama hawa na kuwatunza kwa taadhima.
Kitu tumeangalia ni kwamba ambao tunajua katika hizi jamii ni ngumu sana kupata mnyama akiteseka ama akiteswa. Wanakwanga na hali ya juu sana ya heshima kwa wanyama wao. Na mnyama kama punda, nimeshakaa na wengine kutoka hizi jamii ambao wanachukua punda katika kiwango ya juu sana kuhusu wanyama mwingine. Kwa maana punda huyachotea maji binadamu na hata wanyama kutumia. Punda hubeba mizigo zao wakitembea kutoka pali moja kuelekea nyingine. Na punda pia hupeana ulinzi katika boma ama inapeana tuseme kama ina raise alarm kama kuna jambo pengine chui amekuja ama simba amekuja, punda atatoa alarm na watajua. Kwa hivyo hawa huwa wako na mbinu ama mpangilio ambayo hawa wanyama hulindwa kwa njia inayofaa.
Likizo ya shule inapokaribia, wanawake wengi wanatarajia kuendelea na zoezi hilo la kuwaelimisha watoto wa kike kuhusu umuhimu wa kuwatunza punda kwa manufaa ya jamii nzima.
Sijui kubeba nini maji kwa mgongo, sijui kupeleka nyanya kwa mgongo, ni tu punda na kutegemea.
Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Vionesti Bagosora ambaye alikuwa wakati mmoja kanali wa jeshi na ambaye anasemekana kuwa mshukiwa mkuu katika kupanga mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda ameaga dunia Jumapili akiwa na umri wa miaka 80. Bagosora alikuwa akitumikia kifungo cha miaka 35 jela baada ya kupatikana na hatia ya ukatili wa kibinadamu na mahakama maalum ya kimataifa iliyobuniwa kwa ajili ya Rwanda. Serikali ya Sudan Jumapili imefanya makubaliano na waandamanaji wa kikabila ya kuruhusu upitishaji wa mafuta ghafi ya Sudan Kusini isiyo na bandari kwenye bandari ya Sudan iliyoko kwenye bahari ya Shamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waandamanaji kutoka kabila la Beja mashariki mwa Sudan wamekuwa kilalamikia kile wametaja kuwa ukosefu wa ushawishi wa kisiasa pamoja na hali ngumu ya kiuchumi kwenye eneo lao wakati wakifunga barabara muhimu kuelekea kwenye bandari hiyo katika wiki za karibuni. Maelfu kadhaa ya waandamanaji waliandamana jana Jumapili katika mji mkuu wa Tunisia kupinga dhidi ya hatua ya Rais Kais Saied ya kukamata madaraka yote na kumtaka ajiuzulu katika ghadhabu kubwa sana ya umma dhidi ya hatua yake. Chama cha Social Democrats nchini Ujerumani Jumapili kimeongeza kwenye uchaguzi wa kitaifa kikisiwa kuunda serikali kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2005 na kumaliza utawala wa miaka 16 wa chama cha Conservative chini ya Chancellor Angela Merkel. Social Democrats kufikia Jumapili kilikuwa na asilimia 25.5 mbele ya kile cha Merkel kilichokuwa na asilimia 20.0. Wakati kukiwa na zaidi ya dozi milioni 40 za ziada za corona, maafisa wa afya wa Marekani wamesema kwamba zitatosha wakongwe wanaohitaji chanjo ya tatu maarufu kama booster pamoja na watoto wadogo ambapo chanjo zao zinatarajiwa kuidhinishwa hivi karibuni. Idadi ya watu wanaohitaji chanjo inatarajiwa kuongezeka maradufu wiki hii kufuatia tangazo la serikali la wiki iliyopita la kuidhinisha utoaji wa chanjo za booster. Licha ya juhudi za serikali za kurai watu kupokea chanjo kwa kuahidi zawadi za aina mbalimbali, bado kuna watu takriban milioni 70 ambao hawajapokea chanjo zao hapa Marekani.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, mimi naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.